Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Notesbogen. I dette program er det journalist Torben Sange, der åbner sin notesbog.
Hej, det er Torben Sangel her, og jeg vil begynde med at spille to klip, der handler om journalistik og fortælling, og om at journalistik kan gå galt, når den sætter fortællingen højere end sandheden. Jeg hørte tilfældigvis begge udsendelser, som de her klip kommer fra i den samme uge, og de gav mig så ideen til at undersøge, hvor mange fortællegreb journalistik kan rumme, hvis den stadig skal være troværdig. Det første klip, det er faktisk fra det her program, altså Notesbogen i november, hvor Line Knudsen havde Nikolaj Sederholm som gæst. Det handlede ikke om journalistik, det handlede om, hvad en instruktør gør for at fortælle historier, og både Line og Nikolaj Sederholm, der jo begge to lever af at fortælle historier på scenen, de var sådan ret skeptiske over for det her med historier. Og i den forbindelse kom Nikolaj Sederholm så ind på journalistikken.
Når de i TV-avisen eller nyhederne snakker om den næste historie, der får jeg altid sådan, det er ikke en historie, du skal fortælle nu. Du skal fortælle os nogle facts om noget, der foregår ude i virkeligheden. Og det skal du gøre, uanset om det passer med en historie, eller det ikke passer med en historie. Ja. Så for mig er selve det, at når journalister snakker om historier, der er jeg altid bange for, jeg tror, I har misforstået. Altså, jeg er lidt bange for, at de kommer til at gå ned af en forkert rej. De skal jo stille spørgsmål og afdække
nogle facts.
Ja. De skal ikke lave en historie. Nej. Det skal ikke gå op med den her mand, der er blevet behandlet på en eller anden måde. Eller det, altså, vi har ikke behov for at gå op, for sådan er livet jo ikke. Det er episodisk, og det er ikke kausalt. Det er jo ikke sådan, at fordi noget er sket, så skal der også ske noget andet. Sådan er det i historierne, men sådan er det jo ikke i livet.
Så journalister, de skal formidle fakta og stille kritiske spørgsmål, i stedet for at begynde at fortælle historier, mener altså Nikolaj Sederholm. Og så skal vi høre et klip med et tredje teatermenneske, nemlig skuespilleren Nicolas Bro, der i P1-programmet Stafetten med Clement siger, at journalister, de faktisk gør det stik modsatte. Prøv at høre her.
Jeg mener, at al journalistik og alt dokumentar er også total manipulation. Altså, det er det. Mm. Fordi der, altså det, hvis man, altså nu kan man sige, nu har jeg jo sådan mest været interviewoffer i 25 år, og der er altid en vinkel. Mm. Der er altid et eller andet, så det, altså dybest set, så skal jeg sidde og passe på med, hvad for nogle byggeklodser jeg giver, fordi de bliver som regel altid spændet.
Det skal siges, at Nicolas Bros udsagn, det kommer på baggrund af nogle oplevelser, han har haft med at blive interviewet, og så bagefter kunne se sådan en vinkling af en ting, han har sagt, der så var bærende for artiklen, og nogle gange strammet mere, end hvad godt er. Men det ændrer ikke ved, at han laver en generalisering og slår den meget hårdt fast endda. Al journalistik og alt dokumentar er total manipulation. Så hvis de har ret, så er journalistikken jo helt galt på den. Den burde formidle fakta og stille kritiske spørgsmål, men i stedet laver den total manipulation. Hvis det var rigtigt, så ville vi have et kæmpe problem. Det er det heldigvis ikke. Men de peger alligevel på noget vigtigt, og det er det, min første note handler om. Den lyder sådan her. Journalistik er nødt til at holde sig til fakta og at formidle virkeligheden nuanceret, ellers mister den sin troværdighed. Samtidig er den nødt til at præsentere sit stof på en måde, der er interessant nok til, at folk læser med. Og det handler tit om at bruge greb fra fortællingen, fra fiktionen. Altså ikke i indholdet, men i formen. Og de to ting går ikke umiddelbart hånd i hånd, for virkeligheden er jo ikke pænt arrangeret i en fortælling. Den er kaotisk og rodet og fuld af tilfældigheder og uendelige nuancer. Så hvis man skruer for meget op for fortællingselementerne, så går det ud over sagligheden, og vi får det, man kalder journalistiske stramninger. Det er et dilemma, som journalistikken står i hver dag. Og jeg vil lige uddybe noten lidt, inden jeg præsenterer min gæst. De greb, som journalistikken bruger, når den fortæller ting i artikler, det kan fx være sådan noget som suspense og overraskelser. Det kan også være elementer fra det, der hedder aktantmodellen, der egentlig er udviklet til at analysere eventyr. Det er sådan noget med et mål og hjælper og modstander og sådan noget. Eller fra det, der hedder berettermodellen, der egentlig er udviklet til spillefilm, hvor der er anslag og konflikter, vendepunkter og klimaks og sådan noget. Og nogle gange så er det bare noget så simpelt som at fortælle nogle begivenheder strengt kronologisk, så de automatisk bliver til en fortælling. Som regel så er de her fortællegreb, de er sådan ret intuitive for journalisten. I hvert fald er de det for mig. Jeg lægger aldrig en model ned over dem som sådan, men selvom jeg ikke gør det bevidst, så er der netop fornemmelsen af, at der skal skabes en fortælling med en eller anden form for udvikling. Om ikke andet, så en udvikling af nogle tanker. Og hvis ikke jeg selv gør det i første udkast, så kommer min redaktør og sørger for, at jeg skriver det om, så artiklen eller historien bliver mere medrivende. Men jeg insisterer så samtidig på, at den skal være tro mod virkeligheden og så nuanceret som muligt. Det er ret vigtigt. Jeg satte mig for at undersøge det her, og det gjorde jeg i en samtale med Lea Korsgaard. Hun har en masse viden og meninger om det her. Hun er så også min chefredaktør på Zetland, og derfor så vidste jeg, at hun er en kvinde, der brænder for både nuancer og for fortællende journalistik. I samtalen der diskuterede vi forskellige eksempler på fortællegreb, og også nogle eksempler på, når det går galt. Og hvis nogen nu også tænker Barbara Bertelsen, så bare roligt. Vi kommer også forbi fortællingen om Leas bekendtskab med hende. Men frem for alt, så handler det altså om forholdet mellem journalistik, fortælling og troværdighed. Er du enig med mig i, at det er en vigtig balancegang, fordi virkeligheden som regel ikke er formet som den gode historie, og at der derfor er en fare for, at historien bliver bedre end virkeligheden?
Ja, helt sikkert. Det er jo den store udfordring, når man har med virkeligheden at gøre. Det er, at man ikke får tvunget i forsøget på at fortælle en historie. Og især i forsøget på at få skabt den her spændingsbue, at der er noget udvikling på spil i historien, at man så får den skruet et sted hen, hvor den faktisk slipper forbindelsen til virkeligheden.
Hvis vi sådan helt grundlæggende skal tale om, hvad journalistik er for en størrelse, altså hvad er det for en type fortællinger, så har du fortalt mig om en fyr, der hedder Robert E. Park, som har en teori om, at nyheder på en måde er ligesom sladder. Hvad går det ud på?
Ja, jeg elsker den teori. Altså i virkeligheden er det sådan næsten min, jeg vil næsten kalde Robert E. Parks teori for sådan min bibel er måske så meget sagt, men i hvert fald sådan grundbogen for min tænkning om journalistik. Robert E. Park, bare lige for at give ham noget kontekst, han var graverjournalist tilbage i Chicagos vilde 20'ere, sådan mellemkrigstiden i USA, og så blev han også sociolog og en af sådan stifterne af den amerikanske Chicago School, som det hedder. Og så skrev han i 1923 en meget fantastisk artikel, der slet og ret hedder hvad er en avis? Altså, og med vores ord i dag vil vi nok sige, hvad er journalistik?
Ja.
Og der siger han, der peger han på, at vi som mennesker i tusindvis af år har levet i bittesmå samfund, hvor vi kender hinanden. Tag bare landsbyen. Der kendte vi alle ved fornavn. Vi vidste, hvem der var gift med hvem. Vi vidste, hvem der blev skilt for hvem. Vi vidste, hvor der var begået indbrud. Og det, der knyttede landsbyen sammen, og gav den her mulighed for fællesskab, det var sladder, sagde han. Og det skal forstås i ordets allermest positive betydning af
altså
det ord.
Altså det, at man taler om hinanden, og hvad der sker om hinanden, som også kan være empatisk. Det behøver ikke at være ondsindet.
Nej, nemlig. At man simpelthen bare cirkulerer information. Ej, har du hørt, at Gitte, hun er blevet gift med Jens, og postmandens datter, hun kan ikke finde en mand. Ikke? Den slags sladder, som ja, der kan jo være noget, der kan jo helt, der findes en komponent til sladder, som jeg vil kalde rygter, som kan være ondsindet, men sladder er jo egentlig også bare opmærksomhed. Vi optager dem, vi deler fællesskab med. Og så peger han så på Robert E. Park, da vi flytter ud af landsbyen, da vi flytter ind i meget større sammenhæng i store metropoler, i nationer, så holder vi op med at kende hinanden i det her samfund, som vi er en del af. Vi, det er simpelthen umuligt at kende alle med fornavn længere. Og der får journalistikken funktion af sladder. Så den har præcis samme funktion, som sladderen havde i landsbysamfundet, den cirkulerer information rundt. Og vi kan jo ikke cirkulere information rundt om alle. Hvordan går det med Torben i dag? Hvordan går det med Lea? Men vi kan cirkulere information rundt om nogen. Og de nogen bliver så ligesom for næsten sådan symbolsk karakter. Så når vi hører om celebrities ægteskaber, for eksempel, så vil Robert E. Park mene, at det er, at vi har brug for den symbolske fortælling om, hvordan vi har det med kærlighed og ægteskab og parforhold og for at forstå os selv.
Men det er jo så også det, vi kalder sladderjournalistik i dag.
Men det
så hvad når man rapporterer fra krige eller samfunds...
Der vil han sige det samme, ikke? At ja. Det sådan set også har funktion af sladder. Når vi hører om, hvad der foregår inde på Christiansborg, og en ny lov, der er blevet vedtaget, eller hvem der er op og skændes, eller Zelensky, der siger, nu skal I huske ikke at glemme os i Ukraine, så vil han faktisk også sige, at det stadigvæk har funktion af sladder. Igen i ordets allermest positiv betydning. Vi kan ikke... Og igen... Der er muligheder hver eneste morgen, når man som journalist står op for at fortælle alt i hele verden. Men det kan vi ikke, så vi tager nogle symbolske, betydningsfulde stumper af historien ud og fortæller den til hinanden. Men igen med et formål om at knytte os sammen som et fællesskab. At gøre os i stand til at forstå, hvem vi er. Han siger sådan, at avisen er det moderne samfunds åbne dagbog.
Okay, ja.
Det kan man godt lide, ikke?
Åben dagbog, ja. Jeg tænker, at vi først lige skal tale lidt om, hvordan vi helt konkret arbejder med fortællinger og journalistikken, og så bagefter tale mere bredt, også historisk, om både fortællende og nøgtern journalistik osv., og også om problemerne, der kan opstå, og eksempler på det, når fortællingerne overgår virkeligheden. Men lad os begynde på vores fælles medie, Zetland, hvor vi jo forsøger at komme dybere end de hurtigere nyheder og få flere nuancer med og sætte sagligheden i højsædet. Og samtidig så vil vi også gerne fortælle gode historier og medrivende historier. Og du plejer også at insistere på, at det netop hedder historier og ikke artikler. Hvorfor gør du det?
jamen det gør jeg, fordi at det skal være historier.
Men nu siger Nikolaj Sederholm, jamen du skal bare fortælle, hvad der er sket, og det er ikke nødvendigvis en fin fortælling.
Nej, det den jeg kender det argument, og jeg kan se, hvor det kommer fra. Det kommer fra et godt sted. Det er jo ønsket om saglighed, det er ønsket om troværdighed, det er ønsket om at få fakta, så han selv kan danne sig en holdning, og det er et godt sted, det kommer fra. Men jeg vil stadigvæk opponere mod den påstand, at du ikke kan fortælle virkelige historier, eller historier om virkeligheden på en saglig og nøgtern måde.
I modsætning til dig, så er jeg ikke uddannet journalist. Jeg har en fortid som universitetsforsker og akademiker og skrevet akademiske artikler, hvor jeg må sige, at der vægter fortællingen ikke særlig højt.
Nej, tværtimod.
Det får man ikke point for. Altså, jeg har altid været interesseret i formidling og i at forsøge at gøre det fængende og sådan noget, men det er ikke det, man får point for i den akademiske verden. Mm. Og det er måske også en del af grunden til, at jeg sådan kigger lidt... sådan lidt udefra med sådan en lille skeptisk, samtidig med at jeg selvfølgelig går med og skaber fortællinger, når jeg skriver artikler, så kigger jeg også sådan lidt kritisk på den der sådan selvfølgelighed, hvormed at det skal jo være en fængende fortælling, og det skal have en rubrik, der er fængende og sådan noget. Ikke? Mm. Det kommer vi mere ind på nu. Lad os kigge på den traditionelle Zetland-historie. Vi opererer blandt andet med tre niveauer. Et A, B og C-niveau, som jeg lige skal forklare. Hvor C-niveauet, det er noget med konkrete mennesker, som jo tit har en eller anden fortælling om, at de stræber efter noget, eller kommer på afveje og gennemgår en udvikling og sådan noget. De er med til at gøre historien konkret og identificerbar, og kan også være den sådan igangsættende motor i fortællingen. B-niveauet, det er så sådan samfundsrelevans og aktualitet og sådan noget, det som man normalt vil tænke journalistik som meget tit. Ikke? Og A-niveauet, det er så det helt principielle. Hvad betyder det her i virkeligheden, i den store sammenhæng for os mennesker og kloden og samfundet og det hele, ikke?
Ja.
Og I plejer at sige, at den gode Zetland-historie har alle tre niveauer. Hvorfor er det vigtigt, at de alle tre er i den samme historie?
Det er jo, fordi vi helst ikke vil spilde nogens tid. Og i den bedste af alle verdener, så kan man fortælle både noget vigtigt om vores liv og eksistens, og noget vigtigt om samfundsforhold, på baggrund af nogle begivenheder og konkrete ting, der er sket. Så det er i virkeligheden, altså det er et ønske om at stræbe efter sådan den, hvad kan man kalde det, en rig eller dyb oplevelse, hvor vi ikke bare får krattet i en overflade og fortalt, den og den har gjort det og det, men hvor der er noget mere på spil.
Og det, kan jeg...
og det ved du jo også, Torben, ikke? Det er ikke alle historier, vi lykkes med, at det ligesom sådan går op.
Men jeg vil også gerne forsvare, at de ikke altid skal være der, fordi nogle gange kan det virke lidt påklistret, og jeg kan i hvert fald, synes jeg, nogle gange gennemskue, at i den her artikel, så har der også lige skulle være et A-niveau, og derfor så står der denne her sætning om, hvad det i virkeligheden betyder i den store sammenhæng, men den er ikke, man kan godt mærke, det er ikke derudfra, at ideen er kommet, den er sådan... den er ligesom sat på, fordi den skal være deragtig, hvis jeg skal være lidt hård nogle gange, ikke? Ja. I værste fald.
Ja.
Og mine egne artikler, der er det tit B-niveauet, som, altså det her med aktualitet og samfundsrelevans, som ikke altid er i højsædet, fordi jeg tit skriver om almen menneskelige ting, om psykologi og mennesket og alt sådan noget, ikke?
Mm. Mm. Og
der kan jeg nogle gange godt opleve, at det er sådan, at mig eller min redaktør ligesom leder efter det der aktualitetsnøde. Hvorfor er fortrydelse relevant lige nu? Altså, jeg har for eksempel skrevet en artikel om at fortryde, ikke?
Ja.
Hvorfor er det relevant lige nu? Hvor jeg nogle gange tænker, okay, måske er det også bare interessant altid. Og det skal man også kunne ligesom leve med, ikke?
Men prøv at Tom, det er jo det, der gør det vidunderligt at arbejde sammen med dig. Du er the black box. Du er jo på mange måder lidt undtagelsen, der bekræfter
reglen. The black box, det må du lige forklare.
Nej, på den måde, man kan mærke, og på den bedst tænkelige måde, at du ikke kommer fra nyhedsverdenen. Du er netop ikke drevet af det, der skete for 5 minutter siden, og det, der er vigtigt lige nu i døgnets rumlen, men simpelthen bare det, der er vigtigt i livet som sådan, og som netop er uden for aktualitet. Og som bare er i virkeligheden næsten eviggyldigt, eller i hvert fald tidsgyldigt, ikke? Og jeg kan vildt godt lide, at du kommer med den der sådan, det er ikke vigtigt i det her døgn, men det er vigtigt i det her liv, ikke? Og insisterer på det er vildt fedt, og folk elsker, hvad du laver. Så det har jo sin, altså, hvad kan man sige, enhver form og enhver model, altså bliver jo sin egen undertrykkelse, hvis ikke den udfordres og tweakes. Og
det vil netop også være min kritik af det, at hvis det bliver til dogme og en formel, så kan det både skabe monotoni og sådan. Ja. Der kan være forskellige ting i det, ikke?
Men lad mig måske bare lige give et kort eksempel på, hvordan det kan se ud, det der, når det lykkes, synes jeg. Eller hvorfor modellen findes. Jeg hørte lige i morges vores udgave af Zetland Helikopter, som er vores daglige nyhedspodcast, som handler om den sag, hvor en 81-årig mand har slået sin kone ihjel i, siger han selv, et medlidenhedsdrab. Hun var forfærdeligt syg.
Ud fra det Ebbe Preisler, vi taler om.
Lige præcis. Ja. Syg af demens og Parkinson. Nej, ikke demens, men Parkinson. Og han har forsøgt han har slået hende ihjel, og faktisk også forsøgt at slå sig selv ihjel. Han vågner op. Han er nu tiltalt for, eller i hvert fald sigtet, for manddrab. Og så kommer hans søn ind hos os og fortæller historien. Og det er jo en meget konkret historie. Historien om sønnen selv, hvordan han, hans relation til hans mor, hvordan han får at vide, at hans far ligger på sygehus, og hans mor er ved at dø. Meget, meget konkret forløb. Der er sket den her, jo i verdenshistorien, meget, meget lille begivenhed. Men vi får den fortalt og foldet ud på det konkrete niveau, det vi kalder C-niveau. Og det gør vi jo selvfølgelig, og den historie får vi også fortalt, at begivenheden spiller ind i en langt større diskussion om aktiv dødshjælp, som er current, siger med et engelsk ord, altså i tiden lige nu på den politiske agenda. Så den her historie, det her konkrete begivenhedsforløb, kan hjælpe os til at klæde os på til at forstå den historie. Og så samtidig, så prikker den til nogle helt store de store eksistentielle spørgsmål og følelser. Jeg ikke bare knep en tårne løb sgu ned af kinderne på mig, da jeg hørte den, da jeg gik tur med hunden i morges, fordi den jo også handler om et værdigt liv, om kærlighed, om medfølelse, om fortrydelse, som der så ikke er noget af, men den er alligevel også ind og prik til det. Og det var bare sådan, og det er jo i sidste ende, det er jo det, der gør, at jeg græder.
Ja.
Og jeg vil gerne nogle gange græde, når jeg lytter til journalistik.
Du lytter til Notesbogen på Radio 4.
Lad os tale lidt historisk, gå lidt tilbage i, hvordan det her er opstået, fordi jeg har fornemmelsen af, og jeg er jo ikke uddannet journalist, så jeg kender ikke så meget til journalistikhistorie, som jeg ved, du gør, og du også brænder for. Men jeg har sådan en fornemmelse af, at der ligesom er sådan to spor, som en er, hvor den ene det er den fortællende journalistik, og det andet det er sådan et ideal om nøgtern journalistik. Kan du tage os tilbage, måske begynde med Herman Bang? Jeg har lige for nylig læst som forberedelse det her, hans beretning fra branden på Christiansborg, hvor han jo selv er med inde på Christiansborg og redde ting ud. Altså han er fuldstændig sådan aktivt deltagende journalist i denne her artikel.
Ja, den er helt fantastisk, branden på Christiansborg, hvor man nærmest følger rundt i gangene. Man ser begivenhederne gennem hans øjne, som det er sådan en kameralinse, der tager os gennem flammehavet. Den er helt vild. På Herman Bangs tid, der fandtes der ikke noget ideal om den objektive journalistik. Der læste der var masser af journalistik.
Vi taler her slutningen af 1800-tallet, ja. Måske i begyndelsen af
1900-tallet. Men især slut. Ja, ja, men det er lige der omkring, ja. Det skiller, ikke? Fordi på Herman Bangs tid, der var det, der kan man sige, der læste man journalister, der sådan lidt kurserede, og de kunne sagtens fortælle nyt om verden og cirkulere nyheder rundt, men de gjorde det ret åbenlyst med sådan personlig stemmeføring og fra et personligt sted. Det var jo også dengang, hvor hver avis meget tydeligt tilhørte et politisk udgangspunkt. Den objektive journalistik kommer til Danmark med Kavling. Som var stifter af
Henrik Kavling,
som var stifter af Politikken, og som tog til USA og kom hjem stormende begejstret for et nyt journalistisk ideal. Og den som er idealet om den, hvad kan man sige, den journalistik, hvor journalisten fuldstændig har skrællet sig selv ud af ligningen, og hvor det der står tilbage, det er sådan rent faktuelle, nøgterne ordknappe fremstillinger af nogle begivenheder. Og det er jo helt indlysende, at den objektive journalistik er sådan en journalistikens svar på den positivistiske naturvidenskab. Altså ønsket om, eller idealet om, at komme hen et sted, hvor der kun er sådan objektive, verificerbare kendsgerninger.
Og det lyder som om, det er det, Nikolaj Sederholm faktisk plæderer for i det lydklip.
Det er det nemlig. Og grund til, at jeg ikke bare sådan heller Nikolaj Sederholm ned af brættet eller afskriver hans indvending fuldstændig, det er, at der er jo virkelig meget godt at sige om det ideal, eller den bestræbelse. Fordi den kommer jo i erkendelsen af, ja, du vil som journalist altid fylde noget. Du har din egen historik, du har dit eget, lad os bare tale med nutidssprog, du har dit eget køn, du har din egen kultur, du har din egen baggrund, du har din egen nationale ramme at skrive indenfor. Selvfølgelig fylder du fylder med noget billede. Så derfor skal du selvfølgelig bestræbe dig på bruge objektive redskaber i din beskrivelse af virkeligheden. Du skal sørge for at dobbelttjekke, om du faktisk er ret. Du skal sørge for at tjekke din egen bias. Du skal behandle andre, som du måtte være uenig med, fair. Og lige så kritisk, skal du gå til dine venner som til dine fjender. Ikke? Og det er jo virkelig, virkelig et vigtigt ideal, og som er værd at holde fast i. Men jeg vil stadigvæk mene, at den journalistik, som bilder sig ind, at den kan stille sig på sådan en neutralitetens bjerg og tale med en stemme, som kommer ingen steder fra, og derfor nærmest jo bliver sådan en form for guddommelig stemme, den er en illusion. Den er en fiktion. Altså virkelig. Så hvis vi bilder os ind, at det er vejen til den fiktionsløse virkelighedsgengivelse, så er vi helt altså på månen.
Og lever den tanke stadigvæk i journalistikken nogle steder?
Ja, idealet lever jo stadigvæk. Den der helt sådan sakrale ordknappe, det og det er sket, journalistik findes.
Jeg tænker jo på sådan noget som radioavisen, i hvert fald radioavisen førhen, nu hører jeg den ikke mere, så jeg ved ikke, hvor den er nu, men førhen, der var den sådan meget,
ja.
det var meget sådan telegramagtigt, man fortalte, hvad der var sket, så var der nogle gange et lydklip i de senere år, men det var sådan på fuldstændig korrekt dansk, så fortalte man sådan meget neutralt om, hvad der var sket, og sådan super korte historier, hvor man egentlig bare...
Yes.
Ja.
Men det findes stadigvæk. Vi har jo også på Zetland morgenoverblikket om morgenen ganske kort, som i virkeligheden er en slags vores svar på en radioavis.
Men der vil jeg så sige, at vores fortællerstemme er noget mere subjektiv. Ikke?
Nemlig, fordi det er jo så forskellen, synes jeg. Og som i mine øjne heldigvis sniger sig mere og mere ind i moderne journalistik, som er en åbenhed og en transparens omkring, ja, der er nogen, der fortæller den her historie. Der er nogen, der har valgt de her historier ud. Der er nogen, der har haft nogle overvejelser om, hvorfor er det her, vi skal høre, og ikke det her. Og som måske endda har lige en eftertanke at give med videre. Og det vil du aldrig have set i den der klassiske journalistik for 20-30 år siden.
Hvordan du har været
måske
ansat?
Måske bare 10.
Ja, du har været ansat på Politikken. Hvordan var idealet der?
Jamen det sjove er, at i politikken har altid haft... sådan journalistikkens to kanoner løbende nedenunder. Så den ene er helt klart kanonen for idealet for Henrik Kavling. Altså, det er en den nøgterne nyhedsjournalistik, pløkken på forsiden, som det hedder, hvem, hvad, hvor, forrest, og så bare din egen person skrællet fuldstændig ud af ligningen. Så det er virkelig en stærk tradition. Men på Politikken har der samtidig også, Henrik Cavling var faktisk en fuldstændig fabelagtig journalist selv, han har skrevet vanvittigt gode reportager også. Der var også, der findes også en tradition for den, det, jeg synes er meget, meget mere levende journalistik. Altså den meget mere fortalte journalistik, den sanselige journalistik, den journalistik, der aktiverer ikke bare mit intellekt, men også mit hjerte og min krop, og som også har en lang tradition. Nu nævnte vi selv Herman Bang. I Danmark går den helt klart tilbage til Herman Bang. I USA er det jo helt oplagt at pege på New Journalism-bevægelsen, der udsprang i 60'erne og 70'erne, hvor pludselig en sådan helt anden sådan filmisk, scenisk tilgang til det at beskrive virkeligheden blev fremtrædende. Og jeg synes faktisk heldigvis, og meget skønt, synes jeg, Politikken bærer begge ting med sig faktisk.
Jan Graup, som jeg nævnte i indledningen, han har jo også været tilknyttet Politikken, og han er jo så her i de senere år virkelig kommet i problemer, eller i det forgangne år hedder det, fordi han tilsyneladende har gjort sine beretninger noget bedre, end de var, og sat sig selv i centrum for begivenheder, som han ikke var med til og sådan noget. Ikke? Så det virker måske, at han blev forført af sin egen myte, blev forført af fortællingen om sig selv.
Ja, det er jo meget oplagt at hive ham ind her, fordi Jan Graup jo virkelig og på ret fantastisk vis i mange år bidrag til den der sidste tradition, jeg lige pegede på Politikken, ikke? Altså at lave fotojournalistik, som ikke bare lukkede mig ind i et faktuelt rum, det gjorde den også, her er der krig, her er der sult, her er der nød, men den lukkede mig også ind i et rum, hvor min krop kunne mærke, hvad sult vil sige, hvad krig vil sige, og det var fremragende. Men det, der også skete i Jan Graups tilfælde, det var jo lige præcis, at når han skulle fortælle om, hvordan de billeder blev til, så nærmede det sig mere myte end virkelighed.
Og jeg tænker jo, fordi mange af de der ting, som han nu er blevet ligesom taget i, det er ting, hvor tingene er sket, men de er sket måske over et længere tidsrum, eller han har ikke selv været med, men det er nogle andre, der har fortalt det og sådan noget, hvor jeg tænker, man kan vel stadig godt have alle de der sanselige ting med, uden at have sig selv i centrum hele tiden.
Ja, ja, helt sikkert, og man kan jo sagtens fortælle faktuelle historier, ja, netop altså fyldt med krop og følelser og billeder og scener, uden at skulle lige sige, altså klappe nogle begivenheder sammen, eller simpelthen i virkeligheden jo bare overgøre begivenhederne. Og jeg tror, mange mennesker kan genkende det for sig selv. Altså, så fortæller jeg, så går der lidt, så er der lige et hjørne, der ryger den historie. Eller,
ja, altså, man gør lige historien lidt bedre.
Sådan hen over ølen i baren, ikke? Jo. Det må man bare ikke som journalist. Det
men jeg har en idé om, at der er en generation af journalister, som mere var sådan, men den gode historie skal, altså, og det er jo det, man også ville kunne sige om Jan Graup, at ja, det kan godt være, at det skete over 50 dage, og du kun var med til 3 begravelser, men et eller andet, ikke?
Ja, argumentet vil jo helt sikkert være, jamen det fortæller en højere sandhed, det fortæller en større sandhed.
Ja.
Der er noget i det stadigvæk, men det ændrer bare ikke ved, at hvis de faktuelle omstændigheder, hvis de begynder at skride, så mister vi også troen på den sandhed, der forsøges formidlet. Og det er bare en journalistisk dødsund, det der. Men ja, jeg tror helt sikkert, det har hersket i hvert fald visse grene af journalistikken. Det så man jo også i forbindelse med netop den der New Journalism-bevægelse i 70'ernes New York især, var det, hvor nogle af de og nu snakker jeg om sådan store KFR som Tom Wolfe og Gata Lee og hvad de ellers sidder. Nogle af dem, blandt andet dem, jeg lige har nævnt, holdt sig helt klart på den faktuelle fortællingsside, og nogle af dem lod sig forføre. Og det kom dermed til at nærme sig fiktion.
Elia, der er en ting, vi er nødt til at tale om, før vi går videre, så det ikke bliver sådan en elefant i rummet. Som mange vil vide, så var du for nylig i en mindre shitstorm, fordi du i et debatindlæg kritiserede medierne for at gå Lars Findsens ærinde. Samtidig med, at du så selv kender Barbara Bertelsen, og de to var ligesom konflikter i den her mærkelige sag, som vi ikke rigtig har fået afdækket. Du havde kun ligesom i generelle vendinger deklareret, at du kendte dem, du skrev om. Og vi behøver ikke at gå ned i substans. Du har gået bodsgang i rigtig mange medier og stillet op til kritik, også fra os medarbejdere i øvrigt. Men når nu vi taler om den gode fortælling, kan du så ikke godt forstå, at det er en virkelig god fortælling? Altså en, både en fortælling om at kaste med sten, når man selv bor i et glashus, og en fortælling om, at du er i hemmeligt ledtog med landets mest mystiske magtperson.
Jeg kan forstå det første, fordi det var det, der var tilfældet. Det var, at jeg skulle bare have skrevet det på linjerne, fordi at, det risikerede at kunne rejse spørgsmål om min habilitet, hvis ikke jeg var helt åben om det. Det gjorde mig virkelig ked, at folk kunne læse det, som om jeg prøvede at skjule noget. Det var ikke min intention, så det var bare så dumt, at jeg ikke skrev det. Men det andet, du siger, at det er, om jeg kan forstå, at det er en god historie at være ledtog med, det er jo der, kæden hopper af, ikke? Fordi det er jeg ikke.
Nej. Det ved jeg godt. I know and you know, but they don't know, som præcis. En gammel reklame lød med Telly Savalas.
Lige præcis.
Det er, og derfor er det et problem, og derfor så, det kan vi jo godt sige, at vi havde en session, hvor du stillede op til kritik fra medarbejderne, og der var ret hård kritik af sådan. Fordi vi tænker ligesom, ja, det kan godt være, at du godt ved det, og at du også kan sige det i interviews, men vi føler ligesom, at det på en eller anden måde sådan kommer til at skade Zetlands ry lidt og sådan noget.
Det er jo helt klart det der risiko, ikke? Altså det var jo derfor, det var dumt. Jeg skrev, det der var vanskeligt ved at skrive den tekst, det var, at jeg kendte ikke bare Barbara Bertelsen, men jeg kendte flere af dem, jeg skrev om. Og jeg skulle bare have listet nærmest med navn eller udspecificeret meget mere, ikke?
Og det gør du givetvis næste gang.
110%. Men det der var interessant for mig, når nu vi taler om fortællinger og historier, det var jo netop, hvordan det at jeg begik en varedeklareringsfejl, lad mig kalde det, eller i hvert fald en deklareringsfejl, at det ligesom blev læst ind i en større historie. Hvor var jeg i ledtog med? Vi har oplevet det for lige en jul, hvor vi modtog en større pulje penge fra det, der hedder sådan en innovationspulje under Kulturstyrelsen på Zetland, efter vi havde søgt om at få de penge, hvor der var journalister, der offentligt begyndte at spekulere eller antyde, de penge havde vi nok fået som tak. Som tak for, at jeg havde i det her tilfælde forsvaret Barbara Bertelsen. Altså, den antagelse, der ligger til grund for den påstand, den er så vild. Altså, hvis det var tilfældet, så ville det jo være korruption på allerhøjeste plan. Og det var bare så interessant for mig, det fik lov til at sive ind, fordi det passede ind i fortællingen.
Lige præcis. Og den fortælling vil jeg gerne forklare lidt mere, fordi nu, jeg har beskæftiget mig meget altså kritisk med konspirationsteorier, men jeg forstår også godt deres appel af samme grund. Og hvis du har en person, som 99,9% af danskerne overhovedet ikke kender, men som ligesom bare står som denne her grå eminence, den her skyggemagt i nogen på aller højeste niveau, på øverste hylde, men som aldrig udtaler sig til medierne, som vi ikke ved noget som helst om, og som har været involveret i nogle sager, hvor der lige pludselig er blevet slettet sms'er, og der er sket nogle mærkelige ting, så det virker sådan magtfuldkomt. Og hvis man så samtidig har det meget svært med Mette Frederiksen, og synes, at hun er lidt småt diktatorisk, og især var det under corona, så kan du også godt se, at så har vi virkelig, altså så har du en superskurk, som hvor Mette Frederiksen ikke engang er superskurken, for bag hende står den egentlige skurk. Det er da en fantastisk fortælling.
Ja, det er en fuldstændig fantastisk
fortælling. Det har man jo set udspille sig i film og alt muligt andet, at der er en kæmpe stor korruptions, eller sådan bag det hele, så er der en eller anden usynlig magt, og det, som vi tror, er virkeligheden, er egentlig bare et teater.
Præcis, det passer ind i den der, det passer ind i den narrative, en grundfortælling, som der findes, og som vi har fortalt os selv igennem årtusinder, har jeg lyst til at sige. Eller i hvert fald dem, der kan være bange for en magt. Ikke? Det, der bare er så vildt i det her tilfælde, det er, at den i lange stræk er totalt udokumenteret. Og jeg synes i hvert fald, det er vildt at se, hvordan journalister, for eksempel i det her tilfælde, simpelthen bare køber ind på præmissen om, eller får en forestilling om, i vores tilfælde, hov, de må have fået de der penge fra den pulje, fordi det er det. Det er helt vildt! Altså,
men sådan nogle fortællinger opstår, så snart der ikke er transparens, så snart det ikke er muligt at dokumentere, om det er det ene eller det andet.
Jamen, det må vi jo som journalister leve med. Altså, det kan godt være, at du kan sidde som hjemme i din kælder og lægge to og to sammen, og så bliver det til 5 og 7, ikke? Men som journalist bliver du nødt til at acceptere, der er nogle gange, vi ved noget, der er nogle gange, vi ikke ved noget. Vi må ikke selv fylde hullerne ud. Vi må ikke fylde de tomme pladser ud med vores egen forestilling.
Nu tænker jeg heller ikke så meget på journalister som på folk. Altså de folk, der kommenterer på sociale medier og skriver grimme ting om dig.
Nej, men helt klart, men der, det er jo der, jeg synes, det er sørgeligt, at, vi, at, at i hvert fald nogen i journaliststanden bidrager til den konspiration, uden faktisk...
Konspirationsteori.
Konspirationsteori, ja. Uden, ja, så lige præcis. Ikke til konspiration i sig selv. De bidrager til den konspirationsteori, ved ikke tydeligt at gøre opmærksom på, hov, det her det ved vi, det her det ved vi ikke.
Nu skal vi til min tredje note, som handler om interview. Jeg har prøvet mange gange både at interviewe og selv at blive interviewet, og jeg har det meget svært med den traditionelle nyhedsartikel, hvor man på forhånd har besluttet sig for, at man skal finde en kilde, der kan sige det her, og en kilde, der kan sige det her, og så ringer der en journalist til en og taler med en i en halv eller en hel time, og man strør om sig med kloge guldkorn, og så ender der to sætninger i den færdige artikel, som var det mest banale, man overhovedet sagde, og som var det, som journalisten gerne ville have en til at sige, og som journalisten lige så godt selv kunne have sagt. Mm. Det er dybt skuffende som kilde at blive behandlet på den måde, for eksempel fordi de skal bruge ens autoritet som ekspert eller forsker. Mm. Altså netop det her med, at journalisten har en skabelon eller en drejebog på forhånd, det betyder nogle gange, at man føler sig som en brik i deres fortælling, og simpelthen ikke bliver taget alvorligt for det, man siger. Der er nogle journalister, der hader akademikere, fordi de altid skal være så korrekte og komme med forbehold og andre kedelige ting, hvor journalisten gerne vil have den gode fortælling, ikke? Og det kan måske også være for meget med alle de her forbehold, og der er nogle akademikere, der er utroligt kedelige, det ved jeg godt. Men på den anden side, så er den videnskabelige virkelighed sjældent så kulørt og sensationel, som medierne ønsker, den skal være. Igen, virkeligheden er snavset og rodet modsat den gode fortælling. Hvad tænker du om det?
Ja, det er... jamen, virkeligheden er mere rodet og snavset end den gode fortælling. Men... Sig noget mere, Torben.
Ja, jeg kan sige, at fordi jeg har haft den her oplevelse, og nu kommer jeg til at pusse min glorie lidt, men det, man må være velkommen til at være kritisk over for mig og gå mine artikler efter i sømmen og sådan noget, så sørger jeg altid for kun at ringe en ekspert op, hvis jeg virkelig har tænkt mig at lytte til, hvad eksperten siger i langdrag og skrive meget af det. Og at behandle dem ordentligt. Vi har jo et princip på Zetland om, at man altid får citater at se og sådan noget, i hvert fald når man er ekspertkilde. Og i det hele taget forsøger jeg at sørge for, at de føler sig fremstillet på en måde, de kan genkende. Mm. Det er simpelthen vigtigt for mig.
Ja.
Og derfor så har jeg, tror jeg, at jeg godt kan sige, med fare for at have glemt et eller andet, kun tilfredse ekspertkilder i mine artikler, som føler, at det var en god formidling af det, den forskning, som de havde bedrevet, eller hvad det nu er.
Ja, man skal helst kunne genkende sig selv, uanset om man måtte være enig med artiklens præmis eller ej. Jeg synes, altså den mest dovne form for journalistik, det er den, hvor man leder efter en ekspert, der siger det, man bare selv kunne have skrevet.
Og den er virkelig udbredt lige. Altså det, alle forskere vil kunne skrive under på, at de er blevet ringet op af, og nu kan jeg nævne nogle navne, BT og Ekstrabladet, men også Berlingske Politikken osv., Jyllandsposten, bare for at skulle sige en sætning, selv information gør det.
Men det er virkelig... Det er virkelig en doven form for journalistik, og jeg synes næsten det mest dovne ved det, det er det ikke at være nysgerrig som journalist. Eller det er næsten den største forbrydelse ved det. Altså det er ikke at ringe op til et andet menneske og sådan helt ægte oprigtigt være nysgerrig på, hvad kan du lære mig? Det er vel for filen derfor, det burde i hvert fald være derfor.
Men journalisten lader som om, nu laver sådan en karikatur af altså den samlede erfaring, ikke? Journalisten vil lade som om, de er nysgerrige, men man kan bare se bagefter, at det var de i virkeligheden ikke rigtigt. Mm. Fordi man kunne godt sådan, i bagklogskabens lys, når man ser artiklen, se, at de egentlig fiskede efter, for de stillede sådan varianter af det samme spørgsmål, indtil man sagde det der, som de gerne ville have.
Ja, og det findes jo. Og, det er jo, der findes heldigvis også en hel masse andet fuldstændig fantastisk, vildt nysgerrig og vildt grundig og god journalistik, men der findes jo den der journalistik, som jeg tror desværre også nogle gange er et udtryk for tidspres, fordi det er jo simpelthen en utrolig hurtig, nem, billig måde at lave journalistik på. Mm. Tænk det op selv derhjemme, og så finde en eller anden ekspert, der lige passer ind i det citat, man allerede
har. Og der er jo det der dogme om, at man i den type artikler ligesom skal høre alle parter, så man skal have nogen til at sige det ene, og nogen til at sige det modsatte, og så har man ligesom balanceret tingene, agtigt.
Ja,
det er som man vil kalde for falsk balance i sådan kognitiv videnskab.
Lige præcis, og det sjove er, at det er jo den onde tvilling til Kavlings ideal.
Okay, ja, altså, den onde tvilling.
Jamen, på en eller anden måde...
Nu skaber du en fortælling med...
altså, Kavlings ideal var den nøgterne journalistik, at vi skulle så nøjagtigt og præcist og troværdigt som muligt formidle virkeligheden, som den var. Og dermed også jo balancere. Altså sørge for at lave et balanceret billede af virkeligheden, fordi den meget sjældent er sort-hvid. Og så dukker den onde tvilling op, ikke? Og det er den der form for journalistik, hvor man siger, nå ja, det er noget med, jeg lærte på journalistuddannelsen, at jeg skulle lave, at jeg både skulle være kritisk og eller sørge for at spørge alle parter, eller sørge for at vise begge sider af en sag. Så i tidligere tider, så klimaforsker 1 siger, at vi ikke har noget at frygte. Klimaforsker 2 siger, at vi har noget at frygte. Det er jo en fiktion, fordi det, der jo er sandheden, det var, ja, i det her tilfælde, ja, klimaforandringerne var en realitet. Og du kunne for 10-15 år siden godt finde en ekspert, det kan du måske en dag, stadigvæk i dag, der siger, at de er ikke en realitet, og der er ikke nogen grund til at være skræmt. Men det er jo ikke et retvisende billede af sandheden. Så det igen, det er simpelthen... Det har jo faktisk næsten form af fiktion,
ja.
Den der genre, subgenre.
En anden type interview, det er det, som Nicolas Bro så har dårlig erfaring med, nemlig portrætinterviewet. Ja. Og der vil man jo virkelig gerne have en fortælling, og det er sådan tit en fortælling om, at man har været så grueligt meget igennem, men så er man kommet ud på den anden side og sådan noget. Ikke?
Mm.
Hvorfor er den fortælling så stærk?
Jamen, den bor jo i os. Jeg har næsten lyst til at sige, at den er biologisk betinget.
Ja, det er faktisk noget, vi har spurgt dig om, om du tænkte, fordi det har jeg også lidt en fornemmelse af.
Det er lige før. Det kan være, at jeg lige kan vende tilbage til det, men den er i hvert fald helt sikkert kulturhistorisk betinget. Altså, vi har fortalt den historie om, hvordan alting sker af en grund. Og der er en mening bag det hele, og meningen er, at vi skal lære noget, så vi til sidst ser lyset. Eller til sidst i bare den kristne grundfortælling, hvor vi får at vide, at vi bliver genfødt. Vi skal så grueligt meget igennem, men til sidst så bliver vi simpelthen genfødt og får et evigt liv i paradis.
Mm.
De store filosofer, Hegel, Marx, havde en lignende fortælling. Vi skal så grueligt meget igennem i vores verdenshistorie, før vi til sidst kommer frem til det endelige stadie, hvor fornuften råder, eller hvor den sidste klassekamp er udkæmpet. Den fortælling bor så dybt i os, og det er jo i virkeligheden eventyrets form, ikke? Jeg er helt enig med Niklas Bo. Der er i den forstand, at der er utrolig mange portrætinterviews, som næsten har form af fiktion. Fordi at man leder efter den der grundfortælling. Ikke?
Man kender det også i dannelsesromanen og andre fiktionsformer. Ikke? At der skal ligesom der skal være den der helt grundfortælling, som måske er biologisk, som du siger.
Men undskyld, at jeg bryder ind, Tom, fordi når jeg siger, det er biologisk betinget, nu tænker jeg lidt højt, jeg har ikke rigtig formuleret den her tanke højt for nogen før, men det slog mig i går, da jeg tænkte på, at jeg skulle herind, at jeg har oplevet den drift hos mig selv, altså behovet for, behovet for, at det skulle gå op. Jeg var sådan noget, 23-24 år, da jeg gik fra en kæreste, som jeg elskede. Og jeg kunne simpelthen ikke forklare over for mig selv, og overhovedet heller ikke for ham. Jeg havde heller ikke følelserne sprog dengang. Jeg kunne ikke forklare, hvorfor jeg gik fra ham. Og jeg var ulykkelig i årene efter. Og det, der hjalp mig ud af det, og det, jeg hele tiden søgte efter i de der ulykkelige år, det var fortællingen. Hvorfor gik jeg frem? Jeg har simpelthen brug for at få nogle perler på en snor, og få nogle begivenheder i sammenhæng, der ligesom kunne lede frem til, nå, det var det, der forklarede det. Og være i det der kaos, hvor der ikke er nogen fortælling, ikke nogen forklaring, ikke nogen, når de her ting skete af en grund. Det var så vemmeligt og virkelig et svært sted at være. Og det er næsten derfor, jeg tror, jeg vil påstå, at jeg har haft en biologisk erfaring, eller i hvert fald en kropslig erfaring af behovet for en fortælling.
Noget, der i hvert fald gælder os alle sammen, og som nok er ret hardwired, som man siger, det er, at vi fortæller historier om os selv. For at forstå os selv, så skaber vi en fortælling om, så var jeg det igennem, men så kom jeg ud på den anden side, osv.
Mm.
Og det, tror jeg, er simpelthen så vigtigt for os, at vi slet ikke kan lade være med at gøre det, fordi det er overhovedet måden, vi, hvis jeg skal tale sådan lidt højtravende, det er simpelthen måden, vi skaber et jeg på.
Ja.
Et sammenhængende jeg. Og vi er nødt til at fornemme, at vi har et sammenhængende jeg, ellers så går vi i opløsning.
Ja, og det samme gælder jo for samfundet. Altså, vi bliver nødt til at fortælle vores historie i en eller anden form for sådan en koherent linje for at kunne forklare, om det er derfor, vi endte der, hvor vi er i dag, for at få et sammenhængende samfund.
Og hvis vi så skal overføre det til journalistikken, hvorfor spiller journalister så også på den fortælling?
Jamen, jeg tror jo dybest set, for det første så er journalisten jo også selv wired på den måde. Altså har lyst til, når jeg går ind med et stort interview med Anne Linnet, eller hvem filmen det nu kan være, at få forklaret hende eller hans livshistorie, som om den giver mening, den går op. Der er, vi når frem til et stadie til sidst. Men det er jo også, tror jeg i virkeligheden også lidt for at levere varen i den forstand, at det er også det, vi som læsere og lyttere har brug for at høre. Og jeg synes, jeg vil jo faktisk forsvare den form for portrætinterview, så længe at den klinger sandt. Der, hvor jeg synes, den bliver problematisk, det er, hvor, altså, det er jo der, hvor, som Niklas Bo er inde på, det er, når man ikke kan genkende det selv. Altså når den, der bliver interviewet, er sådan, nej, det var sgu ikke, det var faktisk ikke min fortælling. Det er ikke fortælling om mig, det her.
Og jeg har lidt ondt af skuespillere, for jeg synes, der er en genre i kulturjournalistik, som jeg hader. Og det er skuespillerinterviews, hvor de er aktuelle i en eller anden rolle, og så spørger man dem ind til, hvordan de har oplevet det i deres eget liv. Mm. Jeg har set en så sent som i dag. Og det er, jeg synes simpelthen, det er forfærdeligt, fordi man så ligesom bare laver en meget simpel fortælling om, at der er en eller anden form for lighedstegn. Ikke 100%, men der er en eller anden lighedstegn mellem skuespillerens eget liv og den rolle, de spiller. Og det er det, et skuespillerinterview skal handle om. Hvis det er det, et skuespillerinterview skal handle om, så synes jeg ikke, man skal interviewe skuespillere. De skal have noget på hjerte om deres håndværk og om den kunst, de laver, og om den forestilling eller den film, de er med i.
Ja, jamen, det kan jeg sagtens genkende. Eller være et sindssygt spændende menneske, som har noget eksistentielt på hjertet, vi har lyst til at forstå. Ikke?
Og der vil jeg gerne komme med et eksempel, nemlig Gita Nørby, som jeg ved, du har et særligt forhold til, fordi du har skrevet en biografi om hende. Hun havde jo det her meget berømte møde på Radio 24/7 med journalisten Iben Maria Zeuthen, der gik fuldstændig galt og endte med, at Gita bare sad og skældte Iben ud og endda gjorde nar af hende og sådan noget. Mm. Og den delte befolkningen i to lejre. Der var Team Gita og Team Iben, og jeg var umiddelbart på Team Iben, og du var på Team Gita, kan jeg huske. Og nu skal vi være transparente. Jeg kender så også lidt Iben. Jeg har ligesom sådan fra kollegiale sammenhæng blandet på Radio 24/7 og sådan noget. Ikke?
Jeg sidder i feministisk læsekreds med hende, når nu okay. Vi er ved okay. Deklarationerne.
Så hvis nu jeg skal forstå din og Gitas synsvinkel, så kunne den måske have noget med fortællinger at gøre. Altså at Gita simpelthen kunne mærke, at der var en drejebog for det her interview, som hun skulle puttes ind i, snarere end at Iben ligesom var åben og interesseret i at lære hende at kende og betragtede hende som et spændende menneske, som hun var nysgerrig på.
Mm. Det var jo det, seriøst, det står tilbage som noget af det fedeste, der er lavet dansk journalistik nogensinde, det der. Det som Gitas anke var, det var jo lige præcis, du kommer der lidt dukkeagtigt, hun var jo så led, ikke? Du kommer der lidt dukkeagtigt med din skabelon, hvad ved du egentlig?
Og din store mikrofon.
Og din store mikrofon, ikke mindst. Ikke? Og hvad ved du egentlig? Altså, giv mig noget. Jeg vil have noget fra dig. Du skal ikke bare komme der med dine stilistiske øvelser og dine forudindtagede forestillinger om, hvor det her skal ind. Jeg vil have noget fra dig. Ikke? Gid, jeg kunne sige det lige så som Gita.
Ingen kan sige det lige
så Gita. Nej, man kan slet ikke få adgang til de steder i kroppen. Jeg endte i virkeligheden både på... Og det forsvarede jeg. Jeg sagde, jeg forstår godt.
Du skrev faktisk simpelthen et forsvar for
jeg vil også have noget for Iben. Men jeg vil alligevel sige, at jeg endte på begges hold, for jeg synes jo, det var en genistreg at udgive det. Fordi det var mislykket. Det var jo netop en stor metapegefinger, der pegede på, hvor åndssvagt det er at komme med sin skabelon. Og sin, jeg gør bare sådan, som vi altid har gjort, indstilling, ikke? Og så udgive det og vise det her fuldstændig fejlslagende interview. Det var så smukt, fordi sandheden er jo, at som, nu kan jeg ikke huske, om det var Niklas Bro eller Sederholm, der var inde på det, men virkeligheden går jo nogle gange ikke op.
Ja, det var Sederholm, ikke? Ja.
Og det gør den jo ikke i det her tilfælde. Det var bare et stort mislykket kaos af to mennesker, der mødes os op, og så eksploderer det i det her vulkanagtige udbrud, ikke? Og det var, jeg elskede det, fordi det er jo dermed rummet en kæmpe sandhed. Nej, i virkeligheden, vi vil længes efter fortællingerne, vi vil længes efter, at virkeligheden går op, men det gør den altså nogle gange ikke. Jeg synes, og på den måde, så var det sandeste, der næsten kan sige som Gita Nørby, tror jeg. og måske det sandeste, der kan sige om livet. Meget mere sandt, end at man skal høre hende fortælle endnu en gang om sin mor.
Og næsten fra princippet.
Ja, ja, ja. Meget mere sandt.
Mm. Hvis vi så tager sådan de mere alvorlige briller på, så er det nogle gange umuligt at fortælle noget på en måde, så alle accepterer fortællingen. Altså, jeg misunder virkelig ikke de journalister, der rapporterer om konflikten i Mellemøsten. For uanset hvor saglige de er, så kan de ikke stille folk tilfredse. Der er ikke, det er som om der ikke er en fælles fortælling om den konflikt. Der er i stedet en masse følelser og nogle fortællinger hos folk, som de gerne vil have bekræftet af journalisterne. Og så får journalisterne virkelig skidt spande af lort i øjeblikket i deres indbakke, både fra Israel-sympatisører og fra Palæstina-aktivister. Selvom at journalisterne som regel ved langt mere end dem, der skriver til dem. Ikke? Det er som om, der slet ikke er et sprog for den her konflikt, fordi hvis man bruger et ord, så bliver nogen vrede. Hvis man bruger et andet ord, så bliver nogle andre vrede. Der findes ikke et neutralt sprog og en neutral fortælling. Og jeg bliver simpelthen ked af det, når journalisterne oplever så meget aggression, når de virkelig prøver at finde det mest korrekte sprog. Altså, de gør utrolig meget ud af det her.
Ja, ja. Vi har jo selv oplevet det på Zetland. Der har vi, som du tidligere nævnte, det vi kalder bidragssporet, ikke? Kommentarsporet vil aldrig andre kalde det. Og som hos os, hvor der faktisk er en rigtig fed kultur for, at medlemmerne virkelig netop bidrager med viden og synspunkter og gennemtænkte argumenter. Der er faktisk en rigtig, rigtig fed debatkultur. Lige præcis, hvad det her spørgsmål angår, det er undtagelsen.
Ja.
Og det gør mig virkelig også ked af det. På journalisternes vegne, for det er ret hårdt at have lavet en historie og have gjort så umage og forsøgt op efter bedste evne at afspejle virkeligheden og begge parter og så videre, så videre. Og så dykke ned i ret sådan grove udsagn om ens journalistik.
Apropos konflikt, så er der i journalistikken traditionelt en bestemt type fortællinger, man går efter. Det er dem med konflikt og lidelse og noget, der er for dårligt og sådan noget. Ikke? Og man skal stille ministeren til ansvar og sådan noget. Ikke? Og det er også en helt legitim genre. Men det betyder for eksempel, bare for at tage et eksempel, at vi næsten kun hører om krig og lidelse i Afrika, og derfor får et billede af Afrika som sådan lidelsens kontinent, fordi vi gider ikke at høre om Afrika, hvis ikke det er noget med en borgerkrig eller et eller andet. Ikke? En sultkatastrofe. Men der er jo en anden type fortælling af det, der nogle gange bliver kaldt for konstruktiv journalistik, hvor man ikke kun fortæller om lidelsen, men også om succeshistorier og løsninger og sådan noget. Men mit indtryk er, at i den journalistiske branche, der bliver der set ned på konstruktiv journalistik som sådan en mindre fin type fortælling.
Jeg tror dog, det er ved at ændre sig. Jeg accepterer grundtesen. Der har længe været sådan en skepsis. Og en insisterende på det, vi først og fremmest er her for. Det er kritik, og med kritikken hører jo konflikt og skandalerne. Men jeg synes faktisk, det er ved at ændre sig lidt. En lille smule i hvert fald. Og jeg har jo... Det der jo er så interessant ved det der, det er den der antagelse om, at den journalistik, der leder efter løsninger og efter det konstruktive, og der, hvor der også er håb, at den på en eller anden måde er sådan lidt naiv, ikke? Sådan lidt underlødig, fordi den er naiv, ikke?
Det kan jo sagtens også rumme kritik, eller der kan være andre nemlig i det samlede billede fra samme medie, der rummer kritiske historier. Ikke?
Lige præcis. Og altså, apropos fortællinger, enhver god fortælling, eller ikke enhver god fortælling, rigtig mange gode fortællinger rummer jo både en konflikt, men jo også en løsning. Altså noget, der ender med at gå op. Noget, der ender med at komme et bedre sted hen. Igen, det ligger sådan helt naturligt i os som mennesker at lede efter det. Så jeg kan virkelig ikke acceptere præmissen om, at det er underlydigt. Og kan i øvrigt også se bare i data i vores tal fra Zetland, når vi laver historier om det, der lykkes. Og der, hvor mennesker har... rejse op og fundet en løsning på et eller andet, eller der, hvor der er grund til at have håb for fremtiden, det bliver mega forbrugt.
Jeg tror ikke helt, den her samtale kan siges at være bygget op som en egentlig fortælling, selvom jeg har forsøgt at strukturere
et forløb. Du har haft tre nedslagspunkter. Det er jo ligesom et eventyr.
Fair nok. Lea Korsgaard, tusind tak, fordi du ville diskutere journalistik og fortælling med mig.
Jamen, det var dejligt, at jeg måtte komme, Tom. i dit andet hjem.
Det var min samtale med Lea Korsgaard. Udover at hun selv er en fremragende formidler, også mundtligt, så er jeg ikke altid enig med hende, som det måske også fremgik af vores samtale. Men jeg forstår godt, at journalistik skal fortælle historier og ikke kan nøjes med at lyde som et telegram. Og derfor så gør jeg det jo også selv, bruger fortællegreb. Og det her program, Notesbogen, det er også måske mere indirekte bygget op som en fortælling. En fortælling om, at vi tænker en tanke og noterer den ned i vores notesbog, og så undersøger det i en samtale med en person, der kan gøre os klogere. Og det er jo ikke helt forkert, men det er selvfølgelig også en konstruktion. Nogle gange så vil man måske gerne tale med tre forskellige personer, nogle gange så opstår noterne først efter ideen til programmet, og nogle gange så varer samtalen mere end 55 minutter, men bliver så klippet ned. Det er en redigeret samtale, og det gælder også den her, hvor der desværre ikke blev plads til den del af samtalen, der handlede om overskrifter og clickbait. Og det peger hen på det helt grundlæggende. Virkeligheden er snavset og rodet, og livet går ikke op i de formater, som medierne kræver. Men til gengæld så behøver en redigeret og fortalt virkelighed ikke at være ren manipulation. Den kan sagtens være både autentisk og faktuelt korrekt og troværdig, og det må være bestræbelsen hver gang.
Du har lyttet til Notesbogen på Radio 4. Programmet er produceret for Radio 4 af Munk Studios København.
Annika Aakjær, hjertelig velkommen til Portrætalbum og velkommen i din egen stue.
Tak.
I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster.
Jeg har været 9 eller 10 og bare været helt besat af det her album. Hun synger helt sagte til en start og en helt blød guitar. Og så bliver hun mere og mere aggressiv i sin vokal. Jeg havde jo ikke set nogen, hvor det var fedt, altså en kvinde var vred. Det var ikke nogen steder, det var ikke lovligt.
Altså. Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
Der var et eller andet i den der vrede, som bare talte så hårdt til mig.
Ikke så forudsigeligt.